Din hija l-podda numru 521 fis-sensjela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda għallum se nisimgħu għandu Travelers, Royals, Kayati, Clinton Paul u Charlton Mintoff. U biex nibdew illum il-ġdida ra' Airport Impressions.
Stories untold of what's right and what's not, they're all haunting me. Prices you paid for the love you deserve, they don't understand. The world isn't well, but before we decay, you turn on the page.
Airport Impressions l-għana għal-poddatora f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant issibu dettali dwar il-poddata tal-lum kif koll il-poddata l-oħra kolla li għanna f-din essensila pal-dajem permezz tal-website personali tijaj li sibuha fuq tonysant.com. L-lum għanna poddata mimlija sew u għallora tajjeb li naddu mill-ewel għattini silta. Ija ġdida wkoll għalkemm huda mill-album l-Unifis-Silġ minn il-grupp The Travelers u għallora ija single minn dan l-album nista' ngħidu effettivament minn The Travelers Tpinġijiet.
Għajjal fuq n-penġi zewġ tuċu f-ismi uwi l-istel naqad penġiet kometi zaħr galassi gbar li jġru daqsi riħ spiċċajna niġru fuq l-irmiħ ta' dinja zejra fuq l-infinit dinja fraġi minna jra b-tit morru d-dara xaħtu l-in il-lejlu d-dana huwa twin u għek nintil-fuf dal-l-win ħaġa għada jienu wind Nis fidejna n-gawdu zmin Nollu idejna l-fuq l-imkien għal-jum ġdijt Iswada marru jisir u edina unin kantaw unin duftit pjaċin Ejjan għamlu dal-lej bħir Dinja zira fost l-infinit Dinja fraġli minna jrabtit Immorru d-dara ġadu l-ħin Il-lej ħaġa waħda jien u int b'nies f'idejna ngardu żmien nollu dejna l-fuq flimkien.
The Travelers. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisand.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien huwa pixir dejjem nisimgħu nagħtkom semmija segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, tikkontattjawni regolarment biex anke tibdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li kun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati u hemm diversi nies li jagħmlu dan fuq bażi kważi regolari. Napprezza ħafna. Anke nieħu biex imma nisimgħu ngħid nies ġodda li anke ma nkunx nafhom. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, jew il-YouTube per eżempju, minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll fil-verżjoni video għal kull edizzjoni. U grupp li ġbittu l-attenzjoni leh li ma konx nafbieħu fil-verità għadni ftit li ġejn nafdwaru u għadan il-li se nisimgħu issa. Jismu Royals, minn għandhom About You.
I'll speak to you, 'cause you're a gem I'm not ready to lose. Sooner or later I'll let you know what you're worth, you're a show. Preparing myself to this, trying to get your kiss. Understand what this means to me, take my hand, I'll let you see. No matter where we go, it's useless to take this slow. But I don't know a thing about you. Tell me something about you. Oh, tell me something about you. Oh, about you. Take you home for a while. Give me a chance, just one more kiss. Oh my God, I hope I don't miss. Waiting to see my fate, trying to concentrate. Because you're so good to me, close your eyes and let your heart sing. No matter where we go, it's useless to take things slow. But I don't know a thing. Tell me something about you. Oh, tell me something about you. Oh, about you.
Right on.
your show. No matter where we go, oh, it's useless to take things slow. But I don't know a thing about you. Tell me something about you. Whoa, tell me something about you. Whoa, about you, about you, about you, about you. No matter where we go, it's useless to take this slow. But I don't know a thing about you. Tell me something about you. Tell me something about you.
Royals. Unek forsi kun tajab ukoll li nisemmu rap tal-janna mal-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan huwa proġett li bih nżommu tifkiriet ta' dak li għaddej palissa biex meta il-prezenti jisir il-passat jiġifieri fil-futur, dan għad forsi ikun nistgħu niftakru anke xi ħaġa oħra li tista' anke taħarbilna. Xi ħaġa li żgur ma nista' ninsew fis-sajf ta' l-2018 hija l-lob tat-tazza tad-dinja. U mal-lob tat-tazza tad-dinja din is-sena hemm marbutin anke b'xi kanzunetti. Waħda minnhom naħseb biskont jien l-iktar waħda li forsi hija kkulurita hija din mingħand Clinton Paul jisimha La Coppa.
Everyone's watching, everyone's hoping, the pressure all around is on. We're on the front line, it's time for us to shine, anticipation's begun. One world will fight, one game tonight, a ton of flags up in the sky. We won't give up, won't give in. One world will fight, one game tonight, a ton of flags up in the sky. We won't give up, won't give in. Give me love, give me la coppa. Give me love, give me la forza. Give me love, ole, ole. Give me love, give me la coppa. Give me love, give me la forza. Give me love, ole, ole. People are racing their expectations, dreams are coming true tonight. Passion and fire, flames of desire, with just one kick they take flight. One world will fight, one game tonight, a ton of flags up in the sky. We won't give up, won't give in. One world will fight, one game tonight, a ton of flags up in the sky. We won't give up, won't give in. Give me love, give me la coppa. Give me love, give me la forza. Give me love, ole, ole. Give me love, give me la coppa. Give me love, give me la forza. Give me love, ole, ole.
Clinton Paul mek la coppa u bil-kuluri u nibqaw għaddejjin bihom l-istess hawnhekk mingħajr ħafna kliem bejn waħda oħra imorru għal imiss mingħand Kajati li huma Fatima u Mabruka tagħhom jisimha Keep Following Me.
Listen to me, baby. I'll only say it once tonight. No one's ever gonna play me. They played me once, but not this time.
Follow me mela Mek minant Kajati u kifatna dawnu ma Fatima Mabruka Kajati li smajna minando manka darboħra għidr li talan asif din essenzjela ta' poddati għonek il-kollaborazzjoni taħħom ma Tobi. U biex nalqu il-poddata ta' nallum fadal li ċans li ninkludilkom anka sil-toħra minant rapper ġdid, rapper li huwa wkoll artista tattoos illi jaħdem fil-ħamrun, qed nirreferi għal Charlton. Charlton Mintoff illi qed jirrapja sa wkoll joħroġ dawn is-sultiet tiegħu permezz tal-Facebook. Ħa nisimgħu waħda minnhom hawnhekk li hu preżentalna bħala xi ħaġa ġdida.
Kien biss il-ġimgħa l-oħra illi l-ewwel diska tfajt, ma kontx naf xi qed nistenna żda kummenti tajba qlajt. Nixtieq nirringrazzjakom, nirringrazzja lil kull ħadd għaliex li mhux bis-saħħa tagħkom din id-diska qatt ma ġrat. Ir-rap dejjem jogħġobni kien żminilu li provajdu għalla volja mhijiex faċli jiena qalbi qatt ma qtajt. Naqba' daqsxejn il-binna sa biex jien niżvoga ftit għaliex binna u biċċa karta nista' nikteb dak li rejt. Is-sejf erba' min-nies jippruvaw jitnejku bik, dan għax huma mhux kapaċi jew għaliex jgħidu għalik. Nisek ngħidulhom grazzi ta' din l-opportunità illa għaliex minn biċċa ħolma bdiet issass ir-realtà. Xewħu kienu jgħiduli illi jien għandi talent illa għaliex naf nirrepja u kapaċi nħabbel blament. Iżda mbaddar fuq kuntatt hemm ħażin billi nipprova x'issa jew immur tajjeb jew inkella nagħmel froġa. Imma mill-ewwel diska jiena spiċċajt indu najt illi għandi talent moħħi u samna l-għali kont provajt. Kif naqbad naqa' ritmus kulli xejn mhux se jwaqqafni għalhekk isma'ni sewa x'daw id-diski se ssirtafni. Jien ir-rap nużaħħa sa biex inwassal messaġġ u anke forsi dak li jkun jien għandna minlu ftit kuraġġ. Ir-rap nużaħ biskop mhux għall-lop il-hip hop u sinħob nir-rima ftit biskop. Jiena m'għandix ħafna iżda xorta ngħid kuntent daw ir-rimi ġab iżejjed għalhekk nozza nit-talent. Talenti għandi għall-qadu se nużaħ għall-futur. Kien joġobni għadu jibqa' lek sa nożu dejjem żgur. Għaliex fejn tidħol l-arti jibqa' jżomni ħaddu xejn. L-arti dejjem ġewwa qalbi bla ma jien ma nafal fejn. Fejn tidħol binġija jew inkella daqsxejn rep. Lest din nisma' kull ma għandi għax għalija mitħlu dem. L-ewwel diska li tfajt kien Edward City li tlift ir-rep. Inni niġib tiegħi għax ħassejt li kont intlift. Kif bdejt nikteb id-diska bdejt nħoss inieħu ruħ. Kellha li tkont qed nisfoga waqt li kont vera mhux ġob. Wa biz nissaħħadawkum li jinnerġaj di għataw Iddallum naħseb izzejed għrat seħħafna bajju ċaw
Dik xaħġa ġdida meg minant Carlton Mintoff għana ġenaft mim tal-poddata tan l-bukol f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Saħġan ġol ta' għadar boħra jenfakkarku pal-dajem l-dettali u l-kuntat mu permezz ta' tonysand.com u minn qalbi. Nawgurakom s-saħħa.